Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Iako je uvijek želio da bude sportista, život je Vaska Todića odveo u suprotnom pravcu. Vasko je muzičar koji biljince zabavlja svirajući na harmonici, a kao autor i voditelj družio se sa najmlađima u emisiji za djecu Vasa Dasa. Vasko nije odustao od sporta, pa je u himni za fudbalski klub Radnik spojio dvije ljubavi, ljubav prema sportu i ljubav prema muzici. Vasko se pojavio i u spotovima Crvene jabuke za pjesmu Berlin i u spotu Đorđa Balaševića u pjesmi Minka. Još mnogo toga ispričao nam je naš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Oh,
ostati tajna.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost večeras u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Vasko Todić, jedan svestrani umjetnik. Vasko, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, draga Gordana, dobroveče vama i vašim slušaocima. Pa, gospodin i drug, ja bih tako rekao.
Gospodin i drug i svestrani umjetnik, tako kažu za vas. Glumite, pjevate, pišete, svirate harmoniku, učestvujete u sportu. Ko je Vasko Todić?
Pa,
od svega ovoga.
Pa sve to što ste rekli, pogodili ste. Moj život je sasvim dovoljno dug da imam iskustvo i da sam prošao neke stvari koje prosječan građanin, prosječan čovjek nije prošao. Mogu da kažem na njegovu radost, a ako se gleda upravo na to iskustvo koje imam, onda ipak hvala životu što sam to sve doživio, da mogu da prenesem, da prenosim, da pišem, jer susreću se ljudi sa raznim dobrim i lošim stvarima u životu i vrlo često su u dilemi, ne znaju kako da se ponašaju. A upravo je, mislim, taj put do rješenja, do kako naći oblik, kako se ponijeti u određenoj situaciji, u iskrenosti ljudi koji su to već prošli. I ja sam slušao starije, ako sam vas pitan, slušao sam starije, slušao sam iskusne ljude, učene ljude i doživio moje doživljaje, moja iskustva i jednostavno o tome pričam i ljudi slušaju, razmišljaju, oni koji su to osjetili znaju da ne lažem, oni koji su ovako malo bistrijeg mozga, oni se poistovjete sa mnom i probaju da nađu sebe u toj situaciji i ako dođu u tu situaciju lakše je rješavaju. Da. Znate, kad neko prođe neki put kojim vi treba da prođete i onda vam kaže lijevo je opasno, desno nije, onda ima jedan fini pravac pa je onda opasno malo i onda tu možete da odmorite. Kad neko prođe, onda vam bude mnogo lakše.
Tu vas niko ne posluša, jer svako misli njemu će biti lakše ili drugačije. Nego Vasko, rođeni ste u Sarajevu, živjeli na Bogošći, sada ste stanovnik Bijeljine. Kako je to sve išlo? Kojim tokom?
Ja sam rođen davno na Koševu, u Sarajevu, i živio sam u Bogošći. Onda je došlo do čega je došlo, do ti najgoreg doba u ovom prostoru. Tada sam kao stariji maloljetnik otišao u Beograd.
I svirali na Skadarliji.
Svirao sam na Skadarliji, da. Čast mi i zadovoljstvo da pozdravim moje mentore, gospodina Predraga Mizića, autora koje pjesme Nije mene dušu ubilo, zatim pjesme koju pjeva Marinko Mačgalj, Bože, i tako dalje, i tako dalje. Zatim tu je Radica Vraša Ilić, poznati beogradski muzičar. Ja uvijek u svakom mom nastupu koristim priliku da ih pozdravim. To je posebna, Skadarlija je posebna stvar, poseban sistem, posebna duša. Tamo je zaista očuvanje tradicionalne srpske kafane, ono što ona u stvari jeste. Kafana je nekakvo smetlište ljudskih osjećanja. Tu odete sa svojom dušom i ono što ste spakovali u nju, ako je imate, ne morate da pričate o tome. Ako znate dovoljan broj pjesama, samo pjevate i svi znaju šta je posrijedi. Ja sam imao čast i da gledam manire beogradskih bojema i novih bojema. Znate, u svakom poslu imate veterane, seniore, juniore. Tako i u tom poslu. Ja sam tu bio kadet, junior, i pošto sam naučen da slušam i da pratim, učio sam od njih i danas sam možda jedan mali dio njih, ja se nadam, mali njihov dio. Učio sam da je za kafanskim stolom su svi isti. svi su došli ili sa nekom mukom ili sa nekom srećom. Niko tamo ravnodušan nije došao. I obzirom da su svi isti, oni se svi razumiju. I profesor na fakultetu, i limar, i automehaničar, i trgovac bananama.
Imate i svoj orkestar. Duo Strava, tako se zove. A vi svirate harmoniku, evo, to
da,
nismo
rekli. Da, sviram harmoniku. Da, da, to je bio nagovor mog pokojnog oca da sviram harmoniku, pošto je procijenio da volim...
Svirate od malih nogu harmoniku.
Da, od moje 9. godine u Niža muzička škola u Bogošći, redovno. Onda je, sam bio član kulturno-umjetničkog društva. Tad je nekako bio sistem, ako idete u muzičku školu, onda vas sačekaju ljudi iz kulturno-umjetničkog društva da ne idete na ulicu. Znači, negdje imate neko znanje, idete sada u kulturno-umjetničko društvo. Postajete član B orkestra ili C, idete sve do A. Idete na turneju, družite se sa onim drugarima s kojim ste išli u školu. I to bude lijepo. Imate javne nastupe, uče vas ponašanju na sceni, uče vas kako da se lažno smijete, uče vas kako... Da...
Ali putujete, viđate mnoge gradove, učite i tu kako da se ponašate.
Da, viđate mnoge gradove, stičete prijateljstva na meridijanima širim. Meni ostaje u sjećanju jedan nastup u Skoplju 1988. godine. To je bila prva turneja u dvorani Goce Delčev kad smo svirali. Kad sam prvi put vidio muškarca s Balkana u suknji, nije to suknja, nego to je dio narodne nošnje Makedonije. Posebno volim makedonsku muziku, imao sam, pa da kažem, nastup i sad 31. maja u hotelu Holiday Inn u Skoplju ove godine. Tako da Makedonci imaju široko srce i gostoljubivi su.
Da, volite li vi da svirate harmoniku vasku?
Da, ja prije svega volim. Ja sam postavljen tako da ne radim stvari koje ne volim. Samo što volim, to radim.
To radite.
To radim. Volim da sviram harmoniku, volim da izazovem osmijeh kod sagovornika, volim da pokažem emociju, da pokažem empatiju, koja zaista nije lažna.
Da, volite i djecu. Pa ste bili autor emisije Vasa Dasa i sad znaju vas širom naše Republike Srpske.
Te male ljude ne da volim, njih obožavam. Najsrećniji sam bio u periodu kada sam vodio emisiju Vasa Dasa. To bio autor i voditelj. Pa to je toliko iskreno, to je toliko nevino, naivno. Oni su tako zanimljivi, tako imaju svoju nekakvu percepciju gdje mi stariji, kad oni nešto kažu sa svojih 4 do 6 godina, kad oni nešto kažu da nas tačno dovedu u rebus, u zagonetku, da li smo mi u pravu? Evo kad kaže, meni je tata dao, nova stoji u lovčaniku. Ja kažem, pa nije lovčanik, nego novčanik. Kaže, pa kako, ako se zove lova, kako nije lovčanik? Fino me dijete pita, kaže, ako je lova, onda je lovčanik.
Vodili ste ih i kod stomatologa, je li tako, malo ste razbijali strah od zubara?
Da, to zamolio me prijatelj moj, stomatolog, koji je imao najavljenu grupu, 3 grupe iz Vijenjskog vrtića, Čika i ova Zmaj, pa onaj pod vrtić Radost, imaju oni Radost, pa Mečići, Mačići i tako dalje, tako dalje. Najavili su mu se u posjetu. Sad on kaže meni, šta da radim, 60 djece će upasti u zubnu ordinaciju, daj pomozi mi da zabavimo. I ja kažem, dobro, doći. Meni to kad kažete, meni dragi Bog, nešto mi s neba pošalje odmah ideju šta da radim. Neko se valjda zamisli, neki tamo režiser ili neko, pa osmisli, pa mu padi. Meni u trenutku kad me pozvao, ja sam uzeo 2 para starki, bijele i crvene, koje imam za moje nastupe. Uzeo 2 para starki i rekao njemu, spremi mi jedno zubarsko odijelo. Znam, jel imaš? Kaže, imam. I ja donesem ono buče, jednu starku bijelu, jednu crvenu. I ja obučem jednu bijelu, jednu crvenu. Znači, šarene starke na 2 različite noge, 2 različite boje. I stavimo naočare dioptrijske i obučemo se u odijelu zubara. I ja ih dočekam i dobrodošli, dragi dječaci i djevojčice, dragi sugrađani, vi ste sad u ordinaciji, ovo nije ni studio, ovo nije ni radionica, ovo nije ni knjižara, ni pekara, ovo je jedan prostor gdje se liječe zubi, gdje rade zubari. I čast mi zadovoljstvo, moje ime Vasa Dasa, s moje strane XY, poštujemo marketing, i sad ja kažem, ali imamo samo jedan problem. koji je problem, znate koji je, jedan od nas nije zubar. Vi postavljajte pitanja i odredit ćete, ako pogodite ko je zubar, zubar će da gleda zube. Ako pogodite ko je pjevač, pjevač će da gleda zube. I tako dalje, tako. I oni su postavljali razna pitanja. I obzirom da sam se ja prvi obratio, drugar je, njemu sam rekao, ti ću stručne termine, ja neću stručne termine. I on pričao kako se peru zubi, kaže, kiša pada, pa onda trava raste, prvo od gore ka dole, pa od dole ka gore. I sad ja tu dobacim i kažem, gore zeleni. I on kaže, dakle, šta smo rekli drugari, kiša pada, trava raste, ja opet kažem, gore zeleni. Kaže on, ja vjerujem da ste vi ovo naučili. Ajmo, kako se peru zubići? Oni kažu, kiša pada, trava raste, gora zeleni.
I sve djeca znaju.
To djeca, oni, i oni oduševe. I sad oni, sad ja izrevoltiran tim što su oni izabrali njega, da je on zubar, i dalje ih uvjeđujem da sam ja, uzimam lizalo. Ja kako uzimam lizalo, to je sve scenario, on meni kaže, nemoj lizalo, pokvarit ćete se zubi. Nije to baš zdravo. Ja kažem, sad ti znaš, ti misli da ti sve znaš, oni te izabrali, eto ti oni lažu prvo da vole brokoli. Oni pitao, jel jedete zdravu hranu? Oni, da, jedete brokoli, da, lažu, bo jedu Nutellu, jedu smoki i čip, znam ja šta jedu djeca, nisam ja lud. I kako sam ja evo to lizalo, naravno okrenem se, sestri, ona mi markerom ovoj zube, crni zubi. I ja, takva mi je fizionomija usta da se ne vidi moji zubi kad govorim ovako, ali kad se ja nasmijem, normalno crn zub. Kad su oni vidjeli crn zub, kad je stala alarma, eno zub ti je pocrnio, zub ti da se popravi moj zub. I onda sam ja sjeo na stolicu, onda je on uzeo injekciju, da im pokaže injekciju, da kaže ovo je boca da ga ne boli. I ona sama ne boli. I tu ima neki kao limun, i on ima to cijedi, sve lijepo, učitivo, sistematski. I on meni daje injekciju, a kada ćemo da pjevamo, kad ja primam injekciju, hoćemo da mraze, da mraze, ne skreći sa staze, ne okleva i ne drema, i oni svi sa mnom, ali i ja dok primam injekciju. Ja kažem, ljudi, ovo ne boli, čim mogu da pjevam? Ne, injekcija ne boli. I on meni tu napravi zub, ispolira, sve je okej. Tako da su oni, da smo mi, ajde u toj jednoj, u našem kratkominutnom druženju, mislim, otklonili strah od zubara i učili šta znači lijep osmijeh i na kraju krajeva zdravlje ljudi.
Jesen u mom sokaku liše pada na sve strane. Stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne stvarem. Jesen u mom sokaku liše pada na sve strane. Ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne stvarem. Ljubavi moja dugo ti što mučiš srce moje, da ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, da ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Praznim čaše rujna vina. Ja svojim društvom stari u kafani punoj dima slušam pesmu uz neku gitaru. Praznim čaše rujna vina. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. voli, kad se voli, kad se voli.
Pričali smo o muzici, da se bavite muzikom od malih nogu, pretpostavljam i sportom. Vi ste bili jedan od menadžera u fudbalskom klubu Radnik.
Sport obožavam.
Vas su dobili himnu svoju, je li tako?
Da, ja mnogo volim fudbal, mnogo volim sav sport i čestitam fudbalerima Borca na velikom uspjehu koji su napravili na Kipru. Čestitam prije svega mom prijatelju Mladenu Žižoviću, koga lično poznajem. To je jedan veliki uspjeh. On je jedan skroman momak, dobar stručnjak. I evo ovaj uspjeh, neka je na čast njemu, fudbalerima Borca, svim oni koji vole sport u Banja Luci i Republici Srpskoj. To je veliki uspjeh. Možda trenutno najveći uspjeh klubskog srpskog fudbala. A što se tiče mog angažmana, obzirom da sam da živim u Bijeljini, Radnik je 2016-17. vodio proslavljeni fudbaler Mladen Krstajić. I kad je on vodio Radnik, ja sam rekao, pa kad je jedan popularni Krle došao i donio svoju karijeru u klub, u grad gdje ja živim, mogu ja da uzmem note i napišem pjesmu i napišem muziku za pjesmu i napišem tekst. I nek Radnik ima pjesmu svoju, šta? Pa napisao sam pjesmu i Bijeljini, u gradu gdje živim, zašto ne bi se Bijeljina opjevala? Pa opjevana Pljevlja, opjevan Sombor i Somborski konj opjevan, a vidi u Bijeljini niko nije opjevan. I onda sam ja opjevao moj grad. Dakle, ima Sunce iz Bijeljine, ima on, sve što volim sam opjevao. Prvo sam idemo po ljubav. Ja nisam čovjek komercijalista. Ja kad sam napisao pjesmu Vogošća, jer je logično da kada napišem posle Bijeljine, grada gdje živim, logično je da se odužiš pjesmom i gradu odakle si potekao. Meni su rekli, aj reci Sarajevo, uzet ćeš pare. Daj da ponudimo Halidu Bešliću. Ne. Vogošća iz moga srca, Vogošća iz moje duše, onako kako je ja vidim, je u pjesmi. Gledam slike svog djetinjstva, drhtim vilicom. Jedan dječak, žuto lišće, šuta ulicom. Ona lijepa, nasmijana, korosa u cvijetu, Vogošća je moje mjesto najdraže na svijetu. Uspomene ostale su i najljepši snovi i drugovi, školski dani, kafanski stolovi. Ona lijepa, nasmijana, korosa u cvijetu, Vogošća je moje mjesto najdraže na svijetu. Idu dani, idu ljeta i godina lete, suza kane na te dane kad sam bio dijete. Ona lijepa, nasmijana.
Svako osjeća žal za djetinjstvo.
Da, naravno. I to za matičnom porodicom. Ona lijepa, nasmijana, korosa u svijetu. Vogošća je moje mjesto najdraže na svijetu. Ova pjesma uvijek mora, srćam da se pjeva, ko je rođen na Koševu, usred Sarajeva i živio u Vogošći pored Sarajeva. Dakle, jasno rečeno, u Vogošći pored Sarajeva. Rođen na Koševu. Sve je pjesma. Nađete pjesmu i vidite ko sam ja.
Jeste, također ste napisali pjesmu Tajna. I bili ste drugi na festivalu na Iliči.
Da, da.
Kažete da je to ko je drugi, u stvari je prvo mjesto.
Pa da, kada odeš iz Bijeljine na Iliču, onda si, ako si drugi tamo, to znači da si prvi, ali nema veze. Ja sam super, meni je jako lijepo bilo. Hvala ljudima koji su bili tamo naši domaćini. Mi smo, ajde kažem, odlukom stručnog žirija selektovani u to finalno veče. Izveli smo našu pjesmu, moju pjesmu, Tajna, za koju sam pisao muziku i tekst. Aranžman je radio popularni kantautor Mirko Šenkovski Džeronimo, koji je radio i Romaniju i radio posljednja tri albuma Crvene jabuke, radio sa Tifom, sa Bešlićem. To je jedno iskustvo veliko. Mislim da su me moji roditelji gledali s neba, jer oni su pratili Iličanski festival, nekada je to bio kult. I da znaju da sam ja učestvovao na Iliđanskom festivalu i svoje drugo mjesto publike, oni bi rekli da to nije nešto regularno. A sve je bilo regularno.
Da, ali evo, ispunila se očeva želja. On je želio da vi uvijek budete prvi u nečemu. Da li u sviranju, da li iz matematike, da li iz nekog predmeta u školi.
On je želio, on je vidio u meni da je moja želja da budem na sceni. Da budem frontmana. I on je mene tjerao da ja usavršim neku vještinu. Pa idi na scenu. Lako se glupirati.
Danas... I tako ste vi počeli da svirate gitaru, ali učestvovali ste i u spotovima Crvene jabuke, Đorđa Balaševića.
Jesam.
Kako je to iskustvo bilo
pa
za vas?
Pa to je iskustvo, kad su mi rekli treba nam jedan sastav, to je bilo 2005. Ne mogu sada sjetiti koje godine, za pjesmu Minka. Treba nam sastav, jedan fini bojemski sastav, za spot Crvene jabuke hoću. Kako neću, pa ja odrastu u Crvenu jabuku. Pa znači, u kadru, mi zajedno. Moj, pa to, uspio sam. Mislim, sad pretpostavljam da jedan veliki broj slušalaca vaših me poznaje i poznaje moj rad, a opet možda mislim da već i ne poznaje. Ali zamislite vi kad vas pozovu Crvena jabuka da to jest menadžment, ljudi iz menadžmenta, da učestvujete u snimanju spota. Velike mi je zadovoljstvo. Čak sam režiseru spota sugerisao i dao neke lokacije koje je usvojio. Ja se osjećam tu kao korežiser spota. Drago mi kad vidim kadar za koji sam ja zamislio da treba da bude i ima ih dosta u tom spotu. Tako da, kad radiš sa prvom ligom, znači da je to jedan dokaz. Ja dalje ne bih, jer bi se on hvalio.
ti priznaje, čutanje ljubav ti opisuje. Zažmuri, tako sagledaj, kao odgovor, samo smeh daj. I nisam ti pod noge pao, ti još ne znaš bol, kad se srce otima, a deo sam od svega samo jedno, da budem ja u tvojim očima. Svoj i sloboda. I nisam ti pod noge pao, ti još ne znaš bol, kad se srce otima, a deo sam od svega samo jedno, da budem ja u tvojim očima. A deo sam na neki čudan način, da budem svoj i sloboda.
Pa vi ste napisali jednu monodramu. O
da.
Čemu je riječ? Kako se zove monodrama?
Monodrama se zove Poraz bez borbe. Evo, baš prije par dana ovdje kod vas u Banja Luci je bio jedan veliki forum, simpozijum u organizaciji Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, gdje su bili ljudi koji se bave bezbjednosti u saobraćaju iz Srbije, kako je sad popularno reći, iz regiona Hrvatske, Slovenije, Makedonije. Obzirom da sam radio u osiguranju i radim još uvijek, samo sam radio prije u stalnom radnom odnosu, sad radim honorarno kao saradnik s poljnim. Jako dobro baratam tom materijom u saobraćaju, osiguranju. Nažalost, na početku ove emisije u predstavljanju pričali smo o iskustvu, pričali smo o pisanjima, pričali smo o životu. Ja imam srećnijih iskustava, a imam i tužnijih. Lako je biti sretan. Mislim, lako je emitovati sreću. Sjednete za pun sto jela i pića sa par ljudi i veseli i veselite se. Ali život čini druga strana medalje, a to je, ima i tuga. Ja sam imao jednu veliku tugu, ja još uvijek imam tugu, ona nikad neće prestati. Ja sam imao tragediju, moj mlađi brat je nastradao u saobraćaju na kućnoj adresi. Dakle, adresa je Cara Uroša, broj 19, uzrok smrti je saobraćaj, mjesto smrti Cara Uroša broj 19. Dečko je došao do kuće u saobraćajnoj nezgodi, da se desilo. Dečko došao do kuće, dovezao ga drugar i naišlo drugo auto i udarilo ga tu, malte ne da uhvati za kvaku svoga dvorišta. Ja sam u monodrami Poraz bez borbe opisao život jedan. To možda bude i autobiografija, to je moj život. Pisao sam moju matičnu porodicu, sreću, matična porodica, junake iz djetinjstva, pa onda sam pričao kako ta djeca odrastu iz matične porodice, pa i život odvoji na dvije strane, pa kako je daljina tuga golema. Mnogi misle, dobro je otišao, spasio se. Otišao, spasio se, ali ako dolazi jednom u dvije godine i ako je prosjek starosti ovdje 70 godina, vi imate 50, znači još 10 puta ćete vidjeti svog brata, oca, majku, rođaka. To je porazna činjenica, to ti ispraćaji na aerodromu i na željezničkim stanicama ispred kapija kad se odlazi. Ja sam pričao o tome, o mom boravku u Americi, bio sam ja u Americi, još on mene pozvao, ja kažem, daj da nešto radim. Ti sam kada misliš da zaradiš, nema svako, kaže, mogućnost da dva mjeseca hoda po Americi sa fotoaparatom i kamerom, a ja znam, kaže, da ti voliš, da to s tim, ja sam s tim, bio sam u 5 američkih zemalja, onih zemljica njihovih. Vidio svakakvih čuda, svakakvih rasa, vidio sirotinje više nego kod nas. Vidio sam tamo ispod podvožnjaka oba pola godine srednje dobi, srednje starostne dobi, spavaju jedni na kartonu, jedni na dušeku za kupanje. Ja kažem, šta je ovo? Kažu oni meni, pa znaš, to je sirotinja, uzeli kredit, beskućnici. Ja kažem, vidi, ovo je silna Amerika u kojoj mi maštamo, u kojoj sve šljašti i blješti. Ali ovoliko siromaha da vidi jedan turista iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, nazovite kako god hoćete, u mojoj zemlji koja je izašla iz rata, koja je uvijek nestabilna, koja u kojoj ništa ne valja, u kojoj tri naroda, dva ne vole i tako dalje, i tako dalje, u mojoj zemlji kad bi mi rekli, ajde, gdje je beskućnik, ja ne bi znao gdje bi te odveo. Ne znam, uveče svi negdje spavaju. Nema ovoliko.
Da li vas je to potreslo s obzirom na to da ste vi jedan humanitarac, bavite se humanitarnim radom? Evo, mogli smo da vidimo na televiziji ova kuća u Bijeljini što je izgorjela, gdje žive otac i sin. Kako ste, mislim, i uz vašu pomoć, kako je ta kuća renovirana?
Potreslo me, kako da nije. Ima dalje nastavak koji je malo i smiješan, ali u stvari tragikomičan. Mogu da ispričam, mogu.
O, izvolite.
Mislim, imamo vremena, nadam se. Išao sam sa jednim našim, kako bi rekao, prostim čovjekom u obilazak toga, i on je bio tu. To je jedan naš čovjek koji je otišao tamo 80. godina. I on meni, sad ja idem tu i to je meni, frapiran sam tom količinom sirotinje ispod podvožnjaka. I ja već osjećam empatiju, ja bi sad njih nekako da spasim. Ja kažem, pa šta rade ovi ljudi ovdje? Jer ja vidim s jedne strane, oni se razmeću u dolarima i milijardama i glumci i ovo, ono i ono. A vidi, ti imaš sirotinje, druži, idi rješava, idi napravim neku zgradu da nemaš sirotinje ovoliko. Opet kažem, kod nas ovakvi kakvi smo nema, a kod njih ima. I ja kažem, pa šta radi, reko oni ovdje? Kaže on meni, da ništa, čekaju da dođe emergency po njih. Ja kažem, pa dobro, šta će emergency, to je hitna pomoć. Kažem ja, pa dobro, šta radi? Pa ništa, moj prika, šta će ratu? Čeka kad će doći po njega da vidi u njemu ako šta valja, džigerica, srce, pluća, ako ima crijeva, komad, izvadi iz njeg, pa da, bogatašu, da, glum, tako čovjek, tako, on iz njegove percepcije objašnjava. I sad ja nešto gledam, pa onaj milijarder dolarski, kad mu neko kaže, pa dobro, fali ti komad grkljana za mamu. To možda on kaže nekoj budali, nađe od nekoga, uzmi komad grkljana. I sad, ja sad još ljuči. Sad mene žao nije ljudi. Ja suhajam, sve je to možda moguće. I ja kažem mom sagovorniku, pa šta rekao ako ode i nađe ga taj emergency i otvori ga i vidi da je i njega pojao rak. Ne može mu ništa uzeti. Sad mene, da se niko ne okoristi bar ako ovaj nema. Čovjek nije trepnuo, moj sagovornik nije trepnuo, nije meni pogledao, kaže, pa šta će, vidi u njeva šta ima, ako nema ništa, ide u safun. to vam je priča tužna, a istina. I ja sam, pomenuli ste, da, moje akcije, te humanitarne, ma jednostavno sam se, ja se svako jutro trudim da budem dobar čovjek. U svima nama postoji neki đavo i neka lošost. Pa i u meni. Ja se svako jutro budim i trudim da budem bolji nego juče.
Koliko uspijevate u tome? Pa to, šta mislite?
Pa ja mislim da i uspijevam. Uspijevam, borim se. Borim se sa nekakvim đavolima, mukama, nekakvim energijama koje me, ajde da kažem, negdje vuku u stranu. A ja jednostavno sebi kažem, pamet u glavu, život je dug, to su ipak gluposti, to je ipak prolazno, uspravi se i čini dobro i dobro će ti se vratiti. Nema cijenu, sjaj u oku i osmijeh i tvoj i onoga ko te sluša. To nema cijenu. To ne može se platiti. Ne može, evo vi se sad smijete. Ja da sam rekao, ajde Gordana, nasmijte se, evo vam koliko hoćete mora kada se nasmijete. Ne možete se tako smijeti kako se sad smijete.
Da, upravo ste. Evo, svi ti talenti, Vasko, umjetnički, a vi se bavite poslom, da kažem ozbiljnim poslom u osiguravajućem društvu. Kako ste to odabrali? Kao i školu kako ste odabrali? Odlučili ste se da idete u mašinsko-tehničku, a ne recimo u muzičku ili u školu?
Dosta stvari život nametne. Dosta stvari se mi ne pitamo. Ne pitamo se ni o polu, ne pitamo se ni o imenu, ne pitamo se ni o visini, koliki ćemo biti, ne pitamo se...
Nigdje ćemo mnogo, se roditi.
Naravno, pa to je ono što vam ja kažem. Prema tome, ta hirovitost, ta plahovitost, to treba malo smiriti. Treba biti čovjek sabran. Sabran, miran i da vidi koliko je u stvari mali. Kad mi vidimo koliko smo mi mali, sve će lako krenuti. Onda ćemo izgraditi sistem veliki. I zdravo. Ali moramo prvo spoznati da smo mali, nebitni i nejaki. A onda ćemo narast. Samo bih rekao oko te pomoći. Moj prijatelj je vidio na društvenim mrežama da je izgorela kuća i rekao, pa ljudi, izgorela kuća januarski praznici, jel puno 100 ljudi po 100 maraka? Da se da čovjek ima 10.000 da mu se nađe. Po kojem nije dobit će sutra u radnju 100 maraka. I ja sam, i rekao, ja ću objaviti na mojoj Facebook stranici da hoću da pomognem. Ja kad sam objavio na mojoj stranici, tačno se sjećam, bio je rukometno prvenstvo, to u januaru. Sad, bila je utakmica Srbija-Mađarska, ja sam to tad objavio. Ja sam objavio oko 22 sata, do 5 ujutro nisam zaspao. Odgovarajući na pitanja ljudi iz zemlje i inostranstva kako da pomognu. I ja sam, jednostavno, jedni kažu, brate, unutrašnji radovi, ja ću završiti, ona viče, ja ću krov, treći kaže, temeljka dođe, četvrti kaže, evo skupili smo pare, daj mi račun. Ja sam jednostavno osjetio snagu i moć da možemo da riješimo čovjeku problem. Ja kažem, stanite ljudi, dajte da odem, da vidim gdje je izgorilo, da vidim čovjeka, ko je. Otišao sam, radi se o borcu prve kategorije od prvog do zadnjeg dana koji ima troje djece, dvije kćerke i sina, ometeni u razvoju. Čovjek sa nekim malim primanjima radi u nadnici, nema ništa. Samo im je ikona ostala na zidu, ikona Svetog Đorđa. Ja kad sam ušao tu, vidim, osim mu je bio ovdje u kliničko-bolničkom centru u Banja Luci, ja se i ovom prilikom zahvaljujem svima koji su ga vratili u život. Dečko je sad živ, sposoban. Bilo je pitanje, hoće li ostati živ. Sjećam se jednog momenta kad sam ušao i kad sam rekao Milenku, ne brini, pomoće ti ljudi. Ima dobrih ljudi koji su zainteresovani za ovaj slučaj, koji mene znaju i pomoći će ti. A ja te neću izdati dok ne dobiješ krov nad glavom, jer su mi oni obećali. Dakle, nisam napravio ja. Napravili su ljudi, donatori, sponzori, a ja sam vodio tu akciju. Prepoznali su mene kao vođu i drago mi je, još jednom svima hvala, napravili smo dobro djelo. I ja sam rekao, neću izdati. Oni mještani koji su gledali, kada se ja pojavio, oni su osjetili, a i ja sam se osjetio u njihovim očima kao neki svemoćnik. Kao, znate, kad dođe neki predsjednik i kaže, ja ću odlučiti put, ide ovdje, ovo, ono, i oni su kao, bravo, evo. I ja sam osjetio snagu u tom momentu. A onda njegov pogled u moje oči, ona nikad neće zaboraviti, onako oblijede i kaže, da mi je samo, možeš li mi išta vidjeti, da mi je da mi se sin vrati, a ne znam se hoće li ostati živ. Ja sam tako izgledao mali i bespomoćan i tako nebitan, i ja, i akcija, i svi dobrotvori koje opet pozdravljam. Da mi je samo da ne ostanem sam, da mi se sin vrati. Ko će to pomoći? Kako možemo to pomoći? Nikako drugačije nego zvali smo direktora Vladu Đajića. Mislim, imena nisam govorio, ali znam koga sam zvao. Zvao sam direktora preko poznanika da se vidi sa tim nadležnim ljekarima, da se spasi, da ima neko ko stoji iza toga. Zvali su ljudi.
I hvala Bogu, sve je dobro i pozitivno riješeno.
Hvala Bogu, pozitivno riješeno. To je jedan put da mi možemo. da mi kao društvo nismo duhovno propali, da smo mi, evo i sad se vidi po ovim najnovijim dešavanjima u Jablanici, ljudi ljudima pomažu.
Ljudi, moramo tako.
Moramo tako. Svi smo prvo ljudi. Svi danas moramo ići...
I niko ne zna šta ga sutra čeka.
Jako smo srećni. Ja ću da vam kažem moju filozofiju. Ja sam najsrećniji. Nisam bolestan. Mnogi su, Duško Radović, Ivo Andrić, su rekli, Setan je onaj ko svoja čula koristi.
Pa znači da se vratimo na ovo. Radite, pored tih svih umjetničkih talenata, vi radite u osiguravajućem društvu. U srednju školu ste se upisali mašinsko-tehničku, ne u
muzičku. Da, nisam mogao da se upišem u koju sam htio. Pa ja sam htio da budem organizator kulturnih aktivnosti. A i to je bilo tadašnja Sarajevska prva gimnazija. I nije moglo. Ali evo, ja dan danas to radim. Kao na turščik. A ti ljudi koji su primljeni, moji drugari, ne rade to. Znači da onaj sistem je imao manjkavost.
Pa svakog života negdje odvede.
I onda je ta mašinska škola, ja sam znao da neću da se bavim tim. Ja sam znao da neću tim da se bavim. Šarafima, i vidi se, i da se bavim, nema se gdje baviti, nema fabrike. Ta mašinska škola u Ogoši je bila formirana prije svega za potrebe kadrova, za potrebe fabrike TAS i Pretis. I mi smo profilisani. Imam ja pojma o tome, ali me to ne zanima. I to sam jedno očekao da se završi.
Da.
To je mašinska tenčka.
Dobro. Šta bi nam još ispričali, Vasko? Čega se vi sa radošću sjećate, recimo, nekog dijela iz svog djetinjstva?
Ajoj. Iz djetinjstva...
Kako vi kažete, iz matične porodice, otac,
da,
majka.
Da, ima matična i stečena porodica. I interesantno je da se čovjek, kad mu kažete čega se ti sjećaš najljepše u životu, on uzdahne i onda priča o matičnoj porodici. Tamo gdje je bio dijete, gdje je imao tatu, mamu, brata, sestru, baku, deku, šljivu, psa, macu i svi o tome pričaju. A niko ne kaže, joj, sjećam se, ja i supruga jedne godine bili ili ja i suprug išli mi, pa vjetar, toga se niko ne sjeća. Mislim, možda se sjeća, ali velika većina je ovih što kupe sreću i podsjećaju se na to djetinjstvo, na tu matičnu porodicu. Možda sam ja malo iskrnavljen, što je to meni sve nekako brzo prošlo, što ja to u stvari nisam imao. Ja sam imao to na relaciji Ogoša, Sarajevo, Bijeljina, Janja. Ja sam inače porijeklom Semberac, čistokrvni, meni su i otac i majka Semberci. I sjećam se tog kontrasta između betonskog sivila gdje sam živio i kad dođem da čistim svinjac, kokošinac, kupim slamu neku na slavi, na ruralna sredina. Sasvim drugačije. U urbanoj sredini se ljudi najave pa dođu jedni kod drugi. A u ovoj drugoj uhvatiš zakvaku, samo ako si dobar, blizu, komšija, kum, uđeš i sjedneš. I to je meni, to su meni tako blizu stvari, a tako daleko.
Da, to su neke slike koje pamtite.
Ja, to su, pamtim bakine drhtave ruke kad nabere šljiva i kad skupi unuke i kaže ode vam ti. Uzmi još jednu. Ja volim ono babino na više nego jednog konobara koji kaže dobar dan gospodine, dobrodošli, izvolite. Šta želite, ćete prvo da pogledate meni. To ja znam da on to mora reći, a baba ne mora reći. A kad ona kaže, ona ubrala, nakupila. To je to, mi to kupimo i onda stalno sabira ona. Za 1. maj svi moraju doći, za 29, za sve moraju doći. Danas niko nikog ne sabira. Danas nemate na bogosluženju punu crkvu. To su tuge koje, nisu to, jesu tuge, ali s tim se živi i o tome treba da se priča. Mislim da to nije baš normalno, a srećni su ljudi koji imaju brojnu porodicu i zdravu i koji se okupljaju. Braća i sestre su srećni.
Tako je. Vasko, šta su vaši planovi sada u narednom periodu?
Ništa, idemo dalje. Bog da nam da zdravlje i za sreću ćemo se moliti. Moj plan je dalje, idemo, sviramo, bavimo se muzikom, bavimo se tom nekom, ajde kažem, i glumom i pisanjem, radim u osiguranju i dalje, to je moja branša koja me, ajde da kažem, odgojila. Znate, kad dođete u kancelariju, neko vidi kancelariju, klimu i kožnu fotelju, da je to vrh. Ja sam na tom vrhu bio prije 25 godina. U nekadašnjem Babar osiguranju, mogu da kažem, danas to više nije subjekt koji ne može se ništa naplati, danas je samo ostao pijetet od toga svega. I tako da idemo dalje, ko zna kud nas život nosi. I ove stvari, kaže, joj, radiš puno stvari, pa radim zato što volim da imam standard dobar. Danas ne možete imati dobar standard sa prosječnom platom, da vam trebaju tri i ja moram da nakupim tri. I onda Bog mi je dao talente da nakupim i dao mi je to da sam agilan. Ako nema tamo, ima vamo. Ako nema vamo, ima tamo. I tako
da, uglavnom vam nije teško.
Pa ne bih nikad rekao da jesi. Jer kad kažeš da ti je teško, onda si baš u dubiozi. Nije mi teško, dobro je, super, ali ne bih nikom poželio.
I za kraj, jedna poruka za naše slušaoce. Šta bi vi njima iz svoje perspektive poručili?
Evo, iz moje perspektive muzičara, umjetnika, slušajte radio, televizije Republike Srpske, jer je to jedan od rijetkih radija u kome su ostali još kodeksi profesionalizma, kodeksi medija, kako to treba da izgleda, u kojem postoje urednici, muzički urednici, organizatori, koji nije radio kompjuter, koji nije radio jednog čovjeka, postoji čak i portir, date ličnu kartu, čekate nekoga da vas odvede. Tako da slušajte radio Republike Srpske, vjerujte u Boga, volite vašu porodicu, molite se za sreću, ljubi vas i voli Vasko Todić.
Vasko, hvala vam lijepa što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama i još jednom pozdrav vašim slušalcima.
Sve najbolje.
Hvala.
Bila je jesen i kiše, tužna si pitala ti, o zašto uvek na lanku doleću letiri. Let's
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je svestrani umjetnik Vasko Todić. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.